саат жети болду. Оодо Азаттык радиосу. Саламатсыз бу угарман, Азаттыктын кечки радио уктурууларын баштайбыз. Микрофондо Түмөнбай Абдинаби уулу, алдыдагы жарым саатта. Чүй облустук соту суу талап кылып, акция чыккан акциядан кийин кармалган 3 жарандын бөгөт чарасын карады.
Мындай менен чашкер преступление почти 100% чыгып жүрөт, почти 99% чыгып жүрөт.
Президенттик администрациянын маалымат саясат кызматынын башчысы Дайырбек Орунбековту кызматтан алууну суранган Баткендин тургундарына кысым болуп жаткан айтылууда.
Неге чоштармакка жайылмак кеттиң? Алууга жиберген алган аталыптыр. Мына бизге кысым көрсөтүп атат, өзүңөргө эле проблема ашырасыңар, албасыңар деп атат. Алып койчу.
Жайдын күнү бышыкчылыкка карабай, базарда азык түлүк баасы түшкөн жок. Кымбатчылыктын себептерине жана алдыда күтүлгөн жагдайга кайрылабыз.
Помидор менен бадыраңын алып жүрүп атабыз да бизчи.
Алдыда ушул темадагы баяндарды сунуш кылабыз, биздин толкунда болуңуз. Адегенде Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү соңку жаңылыктарды угуп алалы. Сөз Ханымгүл Элкеевада.
Саламатсыздарбы. Кытайдын борбору Бейжиндин айланасындагы тоолордо жааган жамгырдан улам каттуу сел жүрүп, кеминде 11 киши мерт болду. 30 киши дайынсыз болууда. Бул тууралуу Associated Press агенттиги Кытайдын мамлекеттик маалымат каражаттарына таянуу менен жазды. CCTV телеканалы кабарлагандай, суу ташкындан улам бийлик темир жолдорду жаап, кырсык катталган райондордон тургундарды эвакуация кылып жатат. Кеминде 50 миңдей адам коопсуз аймакка чыгарылышы керек. Каттуу жааган жаандан улам шаардын бир топ райондорун суу каптады, жолдору жабылып, жүздөгөн автоунаалар сел астында калды. Маалыматтарда айтылгандай, мээлүн жана кургак климат өкүм сүргөн Бээжинде суу ташкыны адаттан тыш көрүнүш болуп жатат. Кытайдын Бээжин жана башка шаарларындагы бир нече күндөн берки катуу жаан чачынды Доксури тайфуну жаратты. Июлдун аягында ушул эле тайфундун айынан Филиппинде жана Тайванда жамгыр күчөп, суу ташкындары катталган. Филиппинде миңдеген жарандар үйсүз калып, ондогон адамдар каза болду. Орус күчтөрү Украинанын Харьков шаарындагы окуу жайга сокку урушту. 1-августка караган түнү Харьков шаарындагы коллежге кеминде 3 дрон менен сокку урулганын Азаттыктын Украин кызматы шаардын мэри Игорь Тереховко шилтеме келтирүү менен жазды. Учкучсуз учактардын бири коллеждеги жатаканалардын 2 кабатын талкалап кетти деп билдирди Терехов. Облустук полициянын башчысы Владимир Тимошко улуттук телеканалга кабарлагандай, бул соккудан бир киши жарат алган. Орусиянын аскерлери Украинага басып кирген маалда чек арага жакын Харьков шаарында да чабуул жасашкан. Шаардын аймагында эле ондогон көп кабаттуу үй талкаланып, жүздөгөн адам мерт болгон. Орус тарап жарым жартылай басып алган Харьков облусун бошоткондон кийин да аталган шаарга улам-улам сокку уруп келет. Ал арада 1-августка караган түнү Москва Сити бизнес кварталындагы IQ квартал деп аталган көп кабаттуу имаратка учкучсуз учак сокку урду. Бул тууралуу Орусиянын расмий маалымат каражаттары жана Telegram каналдар жазды. Москва шаарынын мэри Сергей Собянин Телеграм каналында билдиргендей, имараттын 21-чи кабатындагы терезелер талкаланган. Жабыркагандар тууралуу маалымат жок. Орусиянын коргоо министрлиги Москванын чет жакасында 2 украин учкучсуз учагы атып түшүрүлгөнүн маалымдаган. Алардын бири башкаруучусун жоготуп, Москва Ситидеги Орусиянын экономикалык өнүктүрүү министрлиги жайгашкан имаратка тийген. 30-июлга караган түнү Москва шаарына учкучсуз учактардан чабуул жасалып, Москва Сити бизнес борборунун 2 мунарасы жабыр тарткан. Саламаттык сактоо министрлигинин алдында тез жардам борборунун кызматкерлери нааразылык акциясын өткөрүп, маянасы азайып кеткенине даттанышты. 10 чакты кызматкер министрликтин өкүлдөрүнүн түшүндүрмөсүнөн соң кайра тарап кетишти. Митингге чыккандар 2-3 жыл алдын Алымкадыр Бейшеналиев министр болуп турган маалда айлыктар көбөйгөнүн, азыр кайра эсептөөлөрүнүн натыйжасында акчасы азайып кеткенин билдиришкен. Алардын бири 3 жыл мурда 25 000 сом алгандан кийин азыр 11 000 сом маяна алып калганын билдирди. Тез жардам борборунун директору Искандар Шайхматов кызматкерлер келген кепилденген айлыкты алып жатканын, кошумча эмгек акыларды үнөмдөөдөн ашкан акчанын коэффициентин да алып жатканын тактады.
Хочу подчеркнуть, зарплата она фиксированная.
Кызматкерлерге эмгек акыны төлөөнү текшерүү учурунда борбордун айрым кызматкерлеринин айлыгы 25 000 сомдон 11 000 сомго чейин төмөндөп кеткени такталган жок. Маалыматтарды тыкыр текшерүү учурунда кызматкерлерге маяна толук өлчөмдө берилгени аныкталды. Болгону фельдшердин бири айлык кызметин толук аткарбаганы үчүн гана маянасы азыраак чыккан деп билдирди. Ушул эле күнү саламаттык сактоо министри Гүлнара Батырова бул маселе боюнча кеңешме өткөргөн. Кыргызстанга акча которуулар 28.5% кыскарды. 2023 жылдын 6 айында жеке адамдар чет өлкөлөрдөн Кыргызстанга 704.5 миллионго жакын доллар которгон. Бул өткөн жылдын ушул убактысына салыштырмалуу 28.5% аз экенин Улуттук банктын башкармалыгынын башчысы Медер Абдрахманов маалымат жыйынында билдирди.
С прошлого года, да, тенденция.
Былтырдан баштап акча которуулардын таза агымы төмөндөп жатат. Негизинен акча которуулар Орусиядан болот. Өткөн жылдан баштап Түркияга акча которуулардын агымы өстү. Бул таза акча которуулардан сырткары соода операциялары дагы жүргүзүлүп жатканы менен байланыштуу, Украинадагы кырдаалга байланыштуу товарларды жеткирүү системасынын өзгөрүшүнө карап, азыр товарлардын бир бөлүгү Түркиядан келет деп айтты ал. Улуттук банктын маалыматына караганда 2022 жылдын 11 айында чет жактан Кыргызстанга акча которуулардын көлөмү 11 айда 2 миллиард 738 миллион долларга жакындаган. Зордуктоого шектүү жаранды үй камагына чыгарган Ысык Көл облусунун Ак Суу районунун судьясы Абдисалам Мойдунов кызматтан кетти. Бул тууралуу 1-августта Жогорку соттун басма сөз кызматы кабарлады. Мунун алдында айрым маалымат каражаттары Ак Суу районунун тургунуна кошунасы кол көтөрүп зордуктаганын жазган кылмышка шектүү райондук соттун судьясынын чечими менен үй камагына чыкканы белгиленген. Маалыматка караганда Жогорку соттун төрагасы Замирбек Базарбеков 1-августта коомчулуктун талкуусуна түшкөн бул окуяга байланыштуу ыкчам жыйын өткөргөн. Жыйынтыгында судья өз ыктыяры менен кызматтан шектүүнү үй камагына чыгарган судья өзүнүн арызын жазып кызматтан кеткен. Анын арызы соттор кеңешине жөнөтүлдү.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Канымгүл Эркеевадан уктуңуз. Мындан башка маалыматтар Азаттык Чекит.org сайтында жана ошондой эле биздин мобилдик теркемеден, социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан дагы маалыматтарды окуп турсаңыз болот. Эми аба ырайы тууралуу маалымат берели. 2-августка караган түнү Чүй облусунун тоолуу райондорунда өткүн өтүп күн көркүрөшү мүмкүн. Ал эми күндүз Ысык Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй, Ош, Жалал Абад облустарынын тоо этектеринде жана тоолуу райондорунда, Талас, Баткен облустарынын тоолуу райондорунда өткүн өтүп күн көркүрөйт. Батыштан шамал согуп турат. Ал эми абанын температурасы Чүй районунда түнкүсүн 20-25, күндүз 32-37 градусту көрсөтөт. Таласта түндө 14-19, ал эми күндүз 30-35 градуска чейин жогорулайт. Батыген, Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 20-25, күндүз 33-38 градуска чейин ысыйт. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 12-17, күндүз 27-32 градуска чейин жогорулайт. Нарында түнкүсүн 8-13, ал эми күндүз 26-31 градуска чейин жетет. Ал эми Бишкек шаарында жаан жаабайт. Абанын температурасы түнкүсүн 22-24, күндүз 34-36 градусту көрсөтөт. Ал эми Чолпон Ата шаарында жаан жаабайт. Күндүз өткүн өтүп күн көркүрөшү мүмкүн. Ал эми абанын температурасы түнкүсүн 13-15, күндүз 29-31 градуска чейин жетмекчи. Азаттыктын кечки радио окутууларын угуп жатасыз. Эми кабарчыларыбыздын баяндарын өтөлү. Бүгүн Чүй облустук сотунда таза суунун берилишин талап кылган акцияда кармалгандардын бөгөт чарасы, 3 адамдын бөгөт чарасы каралды. Анын бирөөсү блогер РТ Исаковдун дагы бөгөт чарасы каралып, каралгандардын 3 тең Сокулук райондук соттун чечими күчүндө калып абакта калтырылды. Ошол эле күнү, ушул 17-июлда соттук отурум өтө электе эле судьянын чечиминин интернетке жарыяланып кетиши дагы нааразылыкты жараткан. Эсиңиздерде болсо, бүгүнкү ушул соттук процесске кесиптешим Максат Кутманбеков да катышты. Азыр Максаттан биз түз эфирде маалымат алмакчыбыз. Максат, саламатсызбы, бизди угуп атасызбы? Соттук отурум кандай өттү? Ошол эле учурда чыккан чечим менен адвокаттардын пикирлери, көз караштары кандай болду?
Салам Түмөнбай, мен азыркы учурда Чүй облустук сотунун алдында турам. Жогоруда айтылгандай, бүгүн 1-августта Бишкектин четиндеги Элекси айылынын жана Сарыөзөн жаңы конушунун тургундары 3 айдан бери суу жок отурганын айтып, 15-июлда нааразылык акциясына чыккан. Андан кийин 3 адамдын кармалып баш коргоо чарасы бүгүн кайрадан Чүй облустук сотунун апелляциялык негизде каралды. Алгач эле блогер, активист Эртай Искаковдун мыйзамдуулугу каралып, аны Сокулук райондук сотунун мурдагы чечимин күчүндө калтырды. Ошондой эле андан кийин бөгөт чарасын карап Сокулук районунун чечимин, Сокулук райондук соттун чечимин күчүндө калтырган. Андан кийин болсо Эртай Искаковдун адвокаттары, Шердор Абдыкапаров баш болгон адвокаттары бул чечим мыйзамсыз болгонун айтып, Эртай Искаковдун шайлоого кандидат болуп катталганын дагы эске алганына мыйзамсыз болгонун айтты. Азыр Шердор Абдыкапаров адвокаттын сөзүн угалалы.
Күндө эле айтып атабыз, бул менин тяжкие преступление, бул оор кылмыштарга кирбейт. Ошондуктан бул мыйзам боюнча бизде заключение по страже свыше 5 лет деп айтылат. Бул боюнча камактан бошотуш керек болчу мыйзам боюнча. А биз дагы эмнеге бошотулбайт эле, бизге да бул мындайча айтканда бир табышмак болуп атат да, чоң табышмак. Анткени биз практикада мына биз коллегабыз адвокат болуп мында канча иштерге катышып жүрөбүз. Мындай менин тяжкие преступлением почти 100% чыгып жүрүшөт, почти 99% чыгып жүрүшөт да. А бияк эмнеге чыгып атат, бизде кайдагы мындай таң калыштуу окуя болду.
Милиция 15-июлда нарыздык акцияга катышкан бир нече кишини суракка чакырган. Алардын ичинен митингди түзөшүгө тартып, Instagram аркылуу түзөшүгө чыгарып жүргөн блогер Эртай Искаковду дагы камакылган. Аны менен кошо ошол Сары Өзөн жаңы конушунун тургундары Бакыт Балбаев менен Бактыбек Бекболотов дагы кармалган. Аларга ошол жол тоосун уюштурган, бейбаштык кылган деген эки беренеме кылмыш ишин козгогон. Бүгүн алардын дагы сот процесси Чүй облустук сотунда каралып, алгач Бакыт Балбаевдин кармалышы тууралуу мыйзамдуу каралды. Чүй облустук соту аны Сокулук райондук сотунун чечимин күчүндө калтырды. Анан сырткары бөгөт чарасын дагы карап, Сокулук райондук сотунун чечимин күчүндө калтырды. Ушу менен сот 15-сентябрда болжолдонуп атат. Анан сырткары азыркы учурда Бактыбек Бекболотовдун дагы бөгөт чарасы каралып жаткан учурум. Белгилеге түшүш жагдай, мурда Сокулук райондук сотунун чечими түнкү саат 12:00 чыкканын баарыбызга маалым болгон. Бирок ага карабай эле 1.5 саат мурда облустук соттун басма сөз катчысы Байыш Байгазинов журналисттерге 2.5 айга камалганын алдын ала билдирген болчу. Мындан улам сот айыптоочуларынын адвокаттары сот чечимин адилеттүүлүгүн күмөн санашкан жана бул жагдай тууралуу талаш таркуу жаралган болчу. Бүгүн эле жогорку соттун маалымат катчысы билдирди. Ошол маалыматты тараткан Байыш Байгазиновго катуу эскертүү берилип, андан сырткары ал өз эрки менен жумуштан кеткенин маалымдады бизге.
Түшүнүктүү. Чоң рахмат, сиз Максат Кутманбековдун маалыматын уктуңуз. Ал эми соттук процесстин жүрүшү тууралуу толук маалымат Азаттык Чекит Орг сайтынан дагы жарыяланмакчы. Берүүбүздү улантабыз. Президенттик администрациянын маалыматтык саясат кызматынын башчысы Дайырбек Орунбековду кызматтан алууну суранган Баткендин Аксай айылынын тургундарына кысым болууда. Бул туурасында укук коргоочу Гүлгакы Мамасалиева жазып чыкты. Буга чейин Орунбеков кыргыз тажик жарандарынын чырчытагы боюнча маалымат берип, Аксайдын тургуну мас болгонун жазгандан кийин коомчулукта талкуу күчөгөн. Бири анын жазганы орунсуз болгонун айтса, Орунбековду жактаган тарап анын ишин ашыкча саясатташтыргандар дагы көп экенин белгилешет. Айбек Бийбосунов тубалы.
Дайыр Орунбеков талаштуу билдирүүнү 24-июлда фейсбуктагы баракчасына жүктөп, кайра бат эле өчүрүп салган. Бирок көбү аны сактап калганга жетишти. Анда кыргыз тажик жарандарынын чырына катышкан Аксайдын тургуну мас абалында болгону айтылат. Дал ушул билдирүү талкууларды жаратып, Баткендин Аксай айылынын тургундары президентке кат жолдоого жетишти. 23 адамдын колу коюлган катта Орунбеков бул жумушту аркалаганга моралдык укугу жок, жумуштан кетсин деп жазылат.
Группага жөнөткөн тажиктердин сөзүнө постоянно булар өздөрү баштайт. Вот неме өздөрүнүн президенттин пресс катчысы Дайырбек Орунбеков ушинтип жазса, муну коркутуп үркүтүү дал тыкылды, алдыртып салдылар да деп ушинтип жазганынан жаздым,
деди Аксай айылынын тургуну Райхан Исакова. Азырынча президентке жолдонгон каттын жообу келе элек. Ал арада аксайлыктардын талабын интернетке жарыялаган Гүлгакы Мамасалиева катка кол койгон адамдарга кысым күчөп атканын жазып чыкты. Анын айтымында жергиликтүү бийлик Мамасалиева жазган билдирүүнү өчүртүүнү талап кылган экен.
Ал жерге талап кеттирдим, силердин катыңар. Катты президентке жөнөтсөңөр жарыя кылбай эле, мындай эле жөнөтпөйт белеңер. Эмнеге соц тармакка жайылат кетти, интернетке жайылат кетти деп алгылай дегенде алар мага чалыптыр. Мына бизге кысым көрсөтүп атат, өзүңөргө эле проблема ашырасыңар, албасыңар деп атат, акып койчу деп. Анан эмнеден коркосуңар дедим, эми чыккандан кийин эми жазганыңар чынбы дедим, кол койгонуңар чын, президентке жетсин дегениңер чын.
Бул окуядан кийин социалдык тармактардын колдонуучулары Дайырбек Орунбековдун билдирүүсүн сынга алып, аны кызматтан алуу талабы жаңыра баштады. Анткени жалпы кыргызстандыктар үчүн жаралуу кыргыз тажик темасына президенттин маалымат саясатын жетектеген адамдын мындай баасы орунсуз деп эсептешет. Орунбеков азырынча өзүнүн айланасындагы окуя боюнча үн ката элек. Ал чек арадагы чакан-чырга катышкан Аксайдын тургуну мас болгонун эмнеге таянып жазганы белгисиз болууда. Анткени анын ошол учурдагы абалы боюнча бир дагы расмий орган маалымат берген эмес. Болгону окуянын кыска видеосун Тажикстан тарап жарыялаган. аны карап кандайдыр бир жыйынтык чыгаруу мүмкүн эмес. Юрист Алайкүл Токтокунова Дайырбек Орунбековдо коомдун калың катмары билбеген маалыматтар болушу мүмкүн экенин айтып жатат.
Мамлекеттик органдардан башка нөлөрдөн маалыматты сурап, анан өзлөрүнчө тактап туруп жазат болуш керек да, эми менин оюмчачы. Ушундай негизги жумуш боюнча бул да. Анан жөн эле өзүн билемдик деп жазбайт деп ойлоп атам да. Анан бул жерден биз бирөөгө болгон жеке мамилебизди биринчиден койбошубуз керек. Биринчиден бул мамлекеттин кызыкчылыгын койбошубуз керек. Тем более бул чек ара.
Кыргызстандын чек ара кызматы 24 июлда кечке жуук кыргыз тажик чектеш аймактарынын тургундарынын ортосунда чыр чатак чыкканын кабарлаган. Аксай Көкташ жолунда бараткан Баткендин Аксай айылынын тургундарынын жолун 8 автоунудан турган колонна менен Ворухан калабынан Кожоала айылына багыт алган тажик жарандары кесип, натыйжада дача тилкесинде тараптардын ортосунда мушташ чыкканы кабарланган. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Учка жаңылыктарды айтып берели. Кытайдын борбору Бээжиндин айланасындагы тоолорго жааган жамгырдан улам катуу сел жүрүп, кеминде 11 киши мерт болду. Орус күчтөрү Украинанын Харьков шаарындагы окуу жайга сокку урушту. Пакистандагы жардыруунун курмандыктары 54 жетти. Кыргызстанга акча которуулар 28.5% кыскарды. Кечки уктурууларды угуп жатасыз. Эми биз эл аралык темалар менен уланталы. Орусия 1-августка караган түнү Украинанын Харьков аймагына дрондор менен соккурду. Анда жергиликтүү окуу жайдын жатаканасына зыян келгенин жергиликтүү бийлик өкүлдөрү билдиришти. Шейшемби күнү Орусиянын баш калаасы Москвада кайрадан дрондордун чабуулуна туш болду. Жаңы дрон чабуулунан улам Москвадагы Внуково аэропорту кыска мөөнөткө жабылууга аргасыз болду. Элвира Будайчиеванын баянында кеңири сөз болот.
Украинанын чыгышындагы Харьков шаарында Орусиянын учкучсуз учуучу аппараттарынын соңку чабуулунан улам жергиликтүү окуу жайдын жатаканасынын бир бөлүгү кыйрап түштү. Шаар мэри Игорь Терехов дрондор Харьковтун эл жыш жашаган конушун бутага алганын телеграмга жазды. Харьков облусунун полиция башчысы Владимир Тимошко 1-августка караган түнү болгон чабуулда кеминде бир киши жараат алганын, шаардын бул аймагында эч кандай аскердик объекттер жок экенин айтты.
Близко годину тому, тобто
алдын ала маалыматка ылайык, саат түнкү бирлер чамасында учкучсуз учуучу аппараттар шаарга чабуул жасашты. Биз 6-7 шахет дронун санадык. Алардын бир бөлүгүн абадан коргонуу системасы жок болсо, бир бөлүгү шаардагы жарандык инфраструктурага сокку урду.
Частково, эки були знищ.
Деди Харьков облусунун полиция бөлүмүнүн башчысы Владимир Тимошко. Харьковтун губернаторунун орун басары Евгений Ивановдун айтымында Орусия чек арага жакын жайгашкан Харьков шаарына биринчи жолу дрондор менен сокку урду. Буга чейин Харьков шаары негизинен ракета чабуулуна туш болуп келген.
Вот сбоку попало, вот отсюда окно вылетело.
1-августка караган түнү Орусиянын баш калаасы Москвада кайрадан дрон чабуулуна туш болгонун жергиликтүү бийлик ырастады. Орус мамлекеттик маалымат каражаттары жазгандай, дрондор Москва Сити бизнес кварталындагы бир нече мамлекеттик мекемелер жайгашкан IQ квартал деп аталган көп кабаттуу имаратка зыян келтирди. Дал ушул имарат бир нече күн мурда эле дрон чабуулуна кабылган.
Только вот идем и короче сразу взрыв.
Биз басып баратканбыз. Капысынан бир жарылуу болду. Айнектер сынып түтүн чыга баштады. Анан коопсуздук кызматкерлери ошол тарапка чуркай баштады.
Осколки были очень большие.
Шаардын мэри Сергей Собянин Орусиянын абадан коргонуу системалары Москвага багыт алган бир нече дрон чабуулунун мизин кайтарганын телеграмга жазып, дрондордун бири көп кабаттуу имаратка тийгенин, анын 21 кабатындагы терезелер талкаланганын айтты. Орусиянын коргоо министрлиги Москванын чет жакасында Украинанын эки учкучсуз учагы атып түшүрүлгөнүн, алардын бири башкаруусун жоготкону үчүн Москва Ситидеги имаратка тийгенин маалымдады. Дрон чабуулун улай Москвадагы 3 негизги аэропорттордун бири саналган Внуково аэропорту кыска убакытка жабылды. Орус тарап бул чабуулдар үчүн Украинаны айыптап келет. Расмий Киев дрон чабуулдарын уюштурганын ырастаган эмес. Шейшембиде Украин президентинин кеңсесинин башчысынын кеңешчиси Михаил Подоляк Орусиянын аймагында учкучсуз учактардын чабуулдары тез-тез кайталана турганын айтты. Ал арада Украинанын чыгышында жана түштүгүндө орус күчтөрү менен Украина армиясынын ортосунда айыгышкан салгылашуулар жүрүп жатат. 1-августта Орусиянын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабынын командачысы Валерий Герасимов Украинанын түштүгүндөгү Запорожье аймагына барып, орус аскерлери менен жолугушканы белгилүү болду. Бир күн мурда Украинанын коргоо министринин орун басары Анна Маляр Запорожье аймагында Украина армиясынын контур чабуулу ийгиликтүү жүрүп жатканын билдирген. Маляр Украина армиясы май айында контур чабуулун баштагандан бери 205 чарчы чакырымдай аймагын орус күчтөрүнөн бошотконун, анын 13 чарчы чакырымы соңку бир аптада Украин тараптын колуна өткөнүн айткан. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Жайдын күнү бышыкчылыкка карабай базарда азык түлүктүн баасы түшкөн жок. Өзгөчө жаңы бышып жаткан жер жемиштердин баасы жылдагыдан кымбат болуп турат. Расмий органдар базар баасына кийлигишүү өндүрүүчүнүн кирешесине кол салууга тете болорун, ал жаатта ыйгарым укуктары чектелүү экенин билдиришүүдө. Темага Кубатбек Айбашев токтолот.
Бишкек шаарынын тургуну Анархан Алтымышева адатта азык түлүктү Аламдын базарынан сатып алат. Ал быйыл базардагы баалар былтыркыга караганда өтө эле кымбат болуп жатканын айтат.
Бадыраңды былтыр бул маалда 15-10 сомдон же 20 сомдон алып калсак, азыр болсо эң арзаны 45 сом болуп атат да. А помидордун баасы болсо 85 сом, 80 сом, 95, 130 сомго чейин болуп атат да. Анан кийин эң баякы өкүнүчтүүсү мисалы мен базарга барып эме таппай келдим да, жана полядо бышкан бадыраңдар, помидорлор жок эсе болуп атат да. Полядо бышкан бадыраң алайын деп издесем бир 2-3 жерде бар экен, бирок алардын баары эле бүрүшкөн, чүрүшкөн ушундай экен да. Сатып аткан адамдардан сурасам, алар айтып атат, суу тартыш болуп ошол себептен ушундай болуп атат депчи, мындай сапаты жакшы эмес депчи. Анан баягы күнөсканада бышкан эмелерди алганга туура келип атат. Эми жайдын күнү ушундай ысыкта, бышыкчылыкта күнөсканада бышкан помидор менен бадыраң алып жеп атабыз да бизчи. Анан ушу бышыкчылыкка карабай мисалы дарбыз дагы аябай эле кымбат болуп атат да. Бышкан бышпаганын айтпай эле коеюн, ал сапаты көтөрүлө эле мындай розовый болуп калатат да, ичи эч кызыл эмес. Ал болсо 40 сом 39 ушундайдан алып атасыз. Бир чоңураак дарбыз алсаң 400 сомдон ашып кетип атат да. Мурда мисалы былтырлары ошол эле дарбызды 200 сомго алчубуз да, 150-200 сом ушундай. Бул эми баягы күнүмдүк колдонулган, азыр мисалы бышыкчылык учурунда күнүмдүк эң көп колдонулган эмелер да, азыктар.
Анархан сыяктуу азык түлүк баасынын кымбаттыгын талкуулап жаткандар ок эле көп. Социалдык тармактарда дээрлик күн сайын жашылча жемиштин баасы бышыкчылык мезгилге карабай түшпөй жатканын айтып, бийликке суроо салып турушат. Ошол эле маалда дыйкандар кырманы берекелүү болуп, казынасы толуп жатканына сүйүнүп турганын жашырбайт. Шамалды сайлык дыйкан Жоламан быйыл помидор, калемпир, жүгөрү жана дарбыз эккен. Катаал климаттан улам түшүмү жылдагыдан азыраак болгону менен баанын кымбаттыгы мээнетинин акыбетин кайтарып турганына курсан.
Быйыл дыйкандарга жакшы эле болду. Кожай аздыгынан сена түшпөдү. Бизде эл суу тартыш эмес шамал сайда. Көп жерлеринде суу тартыштыгынан урожай эрибеди да экиндер. Особенно Сарыөзөн базарына сатып алып, ортодо Алматыга, Россияга экспорт болот. Дүмбүл, сладкий кукуруз бар го, ошо Россияга, болгарский, терес, алар полный Россияга экспорт болду. А дарбыз болсо, өзүбүздүн базардан ачпады, быйыл дарбыз кымбат болду. Маалында 10 сомго чейин түштү массовый чыкканда. Анан кийин 20 сом, 13 сом, 14 сом, особенно 18 октябрда кармады да.
Соодагерлер быйыл бышыкчылык эми башталган кезде чүйдүн талааларында дыйканчылык кылгандар кымбат сатып калуу үчүн толук быш элек дарбыздарын базарга чыгарып алып, кардарлардын көңүлүн кайт кылып алышканын айтат. Бишкек шаарындагы Сары Өзөн базарында жашылча жемиш сатып соода кылган Кубан Рысалиев алып сатар катары товардын үстүнө көп эле үстөк койбойюн дейт.
35 сомдон 40 сомдон шамал сайдын дарбызы келип сатып алганда Месидин дарбызында үзүп чыгып койду. Жакачы Месидин дарбызы кыш элек болчу да. Ал эми көп дыйканчылыктар дарбызды ошо кымбат маалда сатып алайын деп туруп эле пышырбай туруп эле үзүп сатып атты. Көптөр дарбызды алып жеп атып Месидин дарбызын көрдү, бүт бардыгы розовый кам деп эле качып атты бүт бардыгы. Мынакей эми азыр местный дарбыз уверенный пышта ушул убакта четкий пышта таза. Бирок эми азыр местный десем алган кирем чочуйт да, мен алсам розовый чыккан эле кам чыккан эле депчи. Көпчүлүктөр айтат эмне кымбат болуп атат деп. Мен айтам мен деле эми алып сатармын да. Мен өзүм экпесем кон Казакстандан келет. Казакстандан келет, биз сатып алабыз, кайра эле үстүнө 100 сом 400 сом коюп сатабыз ошол эле.
Тургундар мамлекет бааны жөнгө салбай жатканын айтып көп нааразы болушат. Жарандардын айлык маянасы менен кирешелери тыңгылыктуу өспөй, анысында инфляция жеп жаткан чакта Кыргызстандын өзүндө бышкан жер жемиштердин баасы чет өлкөдөгүдөй болуп жатканын баса белгилешет. Монополияга каршы жөнгө салуу кызматы өлкөдөгү ун, буудай, нан азыктары, өсүмдүк май, кум шекер, жумуртка, эт жана сүт азыгы өңдүү социалдык жактан маанилүү азык-түлүктүн бааларын көзөмөлдөп турат. Мекеме алардын баалары туруктуу экенин, ал эми жашылча жемиштин баасына киликшүүгө ыйгарым укугу жок экенин билдирүүдө. Бирок базардагы бааларды да мониторинг кылып, сатуучуларга түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келет. Монополияга каршы жөнгө салуу кызматынын директору Кеңешбай Тайлаков базардагы баалардын өсүшү негиздүү экенин, аны жасалма жол менен түшүрүү рынокко зыянын тийгизерин айтат.
Бүгүнкү күндө негизсиз баа көтөрүү жок, бардыгы негиздүү. Мисалы үчүн этти карасаң, малдын баасы мурдагыдай эмес да, 30-40 миң ала албайсың да. Катышканын жүн баасы бүгүнкү күндө 28-30 сом, эми аны фермерлер барып түшүнгөсөң ал да айтат да, чыгымым кетти, мен дагы бала чакам багып атам, мен дагы пайда табайын депчи. Эки жакты карашыбыз керек да. Кум шекердин баасын бүгүнкү күндө фермерлер кызылчаны 63 сомдон өткөрүп атат килограмм. Анан кийин аны түшүрүш үчүн фермерлердин баягы кызылчаны өткөргөн баасын ылдатышыбыз керек. Ошо керек бизге. Фермерлер дагы эгип атпайбы азырчы. Балдар бала чакасын багып атат, көбөйтүп атат, баягы ички керектерин көбөйтөт. Анан анын баардыгы баягы 63 сомдон алгандан кийин кайра иштетет, тазалайт, кайра иштеткендердин кошойдун зарплата берет, сосфонду бар, салык төлөйт, ошонун баары эсептелет да. Анан жанагындай кон, арбуз, помидор, бадырандын баасын чынын айтканда биз аны көзөмөлдөбөйбүз. Ал өздөрү суроо талапка жараша любой ишкер алып келип баа сатып, суроо талапка жараша суроо талап көбөйгөндө баа көтөрүлөт.
Антимонополия кызматы Глобус Азия народный соода түйүндөрүндө кум шекердин чекине баасын 78 сомдон белгилеп берген. Базарларда болсо 85 сомдон 100 сомго чейин сатылууда. Жумуртканын базар баасы 10 даанасына 110-120 сомдон, ал эми койдун эти 565 сомдон 570 сомго чейин болууда. Антимонополия кызматы өлкөдөгү 32 ун чыгаруучу заводдор менен макулдашуу түзүп, ундун орточо баасын килограммына 42 сомдон 37 сомго чейин түшүрүп кармап турганын билдирди. Урматтуу азаттыктын угарманы, сиз элдик экономика түрмөгүн угуп жатасыз. Бул жолу базардагы баалар жана бышыкчылыкка карабай алардын баасынын кымбат болуп жатышына назар салдык. Сиздер менен мен Кубатбек Айбашев болуудамын.
Элдик экономика түрмөгү.
Өкмөт 1 майдан тарта электр энергиясынын калкка болгон тарифин 30% көтөрдү. Керектөөчүлөрдүн 12 тобу пайда болуп, тарифтер 2 сом 16 тыйындан 5 сомго чейин жеткирилген. Бийлик электр баасы жылдык инфляциянын деңгээлине карап улам көтөрүлүп барарын эскерткен. 2023 жылдын башынан бери Бишкекте таза суу менен саркындуу суунун жана таштандынын тарифтери да биринин артынан бири көтөрүлүп келет. Таштандыны чыгаруунун тарифи 1 февралдан 82% өскөн. 1 июндан тарта ичүүчү суунун тарифи калк үчүн 29% көтөрүлдү. Таза суу менен кошо саркындуу суунун тарифи да 48% жогорулады. Шаардагы коомдук транспорттун жол киресин 40% чейин көтөрүү чечими коомдук талкууда турат. Президент электр тарифин көтөрүү планын жарыялагандан көп өтпөй, Улуттук банктын өкүлдөрү 31 январда маалымат жыйын куруп, тарифтердин кымбатташын алдыда инфляциянын дагы өсүшүнө түрткү бере турган тобокелдиктер катары атаган.
2023 жылдын январь айында 20 январга карата баалардын деңгээли 1.2% жогорулаган. Энергия продукциялары жана азык-түлүк дүйнөлүк рынктарында кырдаалдын турукташуусу 2023 жылдын 2-нчи жарымында инфляциянын басаңдашына таасирин тийгизишин күтүлүүдө. Ошондой эле бир катар баалардын тарифтердин наркын жогорулатуу тууралуу айтылган алдын ала маалыматтар инфляцияны шарттаган ички тобокелдиктердин кошумча булагы болушу мүмкүн,
деп билдирген Улуттук банктын өкүлү Аида Карабаева. Ал эми өкмөттүн жүргүзүп жаткан салыктык реформалары салыктын ставкасын кескин өстүргөнү менен базар баасынын өсүшүнө кыйыр таасир кылып жатканын ишкер ассоциациялардын өкүлдөрү айтып келет. Жыл башында жеткирүүчүлөр жана дистрибьюторлор ассоциациясынын жетекчиси Гүлнара Ускенбаева бизнеске артылган жүк акыры барып карапайым керектөөчүнүн капчыгына отурарын эскерткен.
Мало того, что вот есть.
Тескери таасир кылган экономикалык факторлор аз келгенсип, мыйзамдарды башкаруудагы өзгөрүүлөр дагы бизнеске кесепетин тийгизди. Бул административдик процедуралар, ачыгын айтканда, бул бюджетке каражат алып келбеген, бирок бизнеске артылган жүк. Салыктын өзү эмес, бирок салыкты жыйноо боюнча кошумча жүк. Көрдүңөрбү? Бул жүк алгач бизнеске артылат, андан ары барып калктын мойнуна отурат. Анткени бизнес кошумча тартып жаткан бардык чыгымдарга баа кошот. бизнес өз өнтөгүнөн чыгым тартып иштей албайт, антсе жабылат жана мындан эч ким утпайт.
Свои нюансы, свои проблемы.
Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Элдик экономика түрмөгү.
Урматтуу көрөрман, сиз Азаттыктын кечки радио окутууларын угуп жатасыз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдин Абиул алып барып жатам. Ал эми жаңылыктарды Канымгүл Элгеев айтып берди. Эфирдик пультту Даниил Бекпоев башкарып жатат. Биз жарым сааттык бөлүктү жыйынтыктайбыз. Бизден алыстабай туруңуз. Кыргызстанда кечки саат 7:30 болду. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Арбаңыз угарман, бүгүн 1-август, күнгө шейшемби. Азаттыктын кечки радио окутууларын улантабыз. Эфирде мен Түмөнбай Абдин Абиулу. Биз алдыдагы жарым саатта Азаттыктын кабарчысы Улан Асаналиев АКШга жетүү үчүн кооптуу жол тандап алган мекендештер туш болгон тобокелчиликтерди өз көзү менен көрүп кайткан. Алдыда кесиптешимден маегин сунуш кылабыз.
Ошол жерден мындай эмне деген балдарымды тобокелчиликке салып, эмне деген жолго чыкканымды ошол жерден түшүнүп, анан отуруп алып, анан өксүрүп ыйладым деп.
Алдыда ушул маектин толугун уга аласыз, биздин толкунда калыңыз. Адегенде соңку жаңылыктар Канымгүл Элкеевадан.
Саламатсыздарбы. Пакистандагы жардыруунун курмандыктары 54 жетти. Бул тууралуу Азаттыктын Пакистан кызматы кабарлады. Теракт 30-июлда Баджуар провинциясынын Хар деп аталган шаарчасында болгон. Бийликти колдогон Ислам Улем жамааты диний партиясынын жыйыны өтүп жаткан маалда жанкечти өзүн жардырып жиберген. Дал ошол маалда партиянын лидерлери сүйлөп жаткан. Алар жабыркаган эмес, соңку жардыруу үчүн Ислам мамлекети террордук тобунун жергиликтүү бутагы жоопкерчилик алды. Алар пакистандык талиптер менен дашып келишет. Бул аймакты ашынган динчил Техрике Талибан кыймылы байырлап келген. Акыркы жылдары өкмөттүк күчтөр бул регионго көзөмөлдү күчөткөн. Кол салуу жыл соңунда өтө турган шайлоону утурлай коопсуздук боюнча тынчсыздануу күчөттү. Пакистанда саясий митингдер маалында терактар буга чейин деле болуп келген, бирок соңку окуяда адамдар көп наут болуп жараат алды. Облыстук сот таза суу үчүн акцияга чыккандарды камакта калтырды. 1-августта Чүй облустук соту таза суу талап кылган акцияга байланыштуу кармалган Эртай Исаковдун, Бакыт Балбаевдин жана Бактыбек Бекболотовдун апелляциялык арызын карап, аларды камакта калтырган райондук соттун чечими күчүндө калтырды. Бул тууралуу Азаттыктын соттук отурумга катышкан кабарчысы билдирди. Бир канча убакыт суудан мукураган Селекция айылынан жана Сары Өзөн жаң конушунун тургундары 14-июлда Бишкектеги Жайыл Баатыр көчөсүн тосуш. Милиция 15-июлда нааразылык акцияга катышкан бир нече кишини суракка чакырып, алардын ичинен митингди видеого тартып, Instagram аркылуу түз эфирге чыгарган блогер Эртай Искаковду, жергиликтүү тургундар Бакыт Балбаев менен Бактыбек Бекболотовду камакка алган. Аларга жол тосууну уюштурган, бейбаштык кылган деген берене менен иш козголгон. Сокулук райондук соту 17-июлда алардын бөгөт чарасын карап, үчөөнү тең 2 айга тергөө абагына камакка алган. Айыпталгандардын тарапташтары жакындары болган айыптарды четке кагып, эч кандай мыйзам бузуу болбогонун айтып жатышат. Бишкектин жака белиндеги Селекция, Орук айылдарында Сары Өзөн, Арча Бешик, Ынтымак, Агордо жана башка конуштарда бир нече жылдан бери жайында таза суу тартыштыгы курч маселе бойдон калууда. Литванын президенти Гитанас Науседа коңшу Беларусьта орусиялык Вагнер менчик аскердик компаниясынын жоочуларын жайгашуусу боюнча тынчсыздануусун билдирди. Анын айтымында жалданма жоочулар өлкө коопсуздугу үчүн олуттуу коркунуч жаратууда. Науседа жалданма аскерлерди кимдир бирөөлөр Литва, Латвия жана Польшага каршы чагым уюштуруу үчүн колдонушу мүмкүн деп кооптонорун айтты. Ал ошондой эле Вагнерчилер Евро биримдиктин аймагына мигрант катары кириши ыктымал деди. Польшанын премьер министри Матоеш Моравец Беларусьта турган Вагнер жек аскердик компаниясынын 100 ашык жоочусу Польша менен Литвага чектеш Сувалки коридорун жеткирилгенин 29-июлда билдирген. Өткөн аптада Польша куралдуу күчтөрүнүн санын дээрлик 2 эсе көбөйткөнү чечкени маалым болгон. Ошондой эле Варшава аскерлеринин бир бөлүгүн чыгыштагы чек арасын которууну чечкени айтылган. Вагнер жек менчик компаниясы жоочулары Беларуска Орусиядагы куралдуу козголоондон кийин көчүп барышкан. Каржы рыногун көзөмөлдөө жана тескөө кызматы автоунааларды кайра каттоо учурунда алынган документтердин тизмесине АСАГОны кошууну сунуштоодо буга байланыштуу мыйзам долбоору 31-июлда коомдук талкууга чыгарылды. Аталган мекеме калктын милдеттүү түрдө камсыздандыруу боюнча жарандык укуктук жоопкерчилик төмөн болуп жатканын белгилеген, ошондуктан айдоочуларды АСАГО полисин алууга түрткү берүүчү механизмдерди иштеп чыгуу сунушталууда. Кыргызстанда автоунаасын камсыздабагандар, чет өлкөлүк жарандар жана ишканалар айып пул төлөйт. Бул эреже 1-июлдан тартып күчүнө кирген. Кыргызстанда катталган менчик автоунаалар 2024-жылдын 1-январынан тартып милдеттүү камсыздандыруудан өткөрүлүшү зарыл. Түү ашуу тоннелинде киргизилген чектөө 6-августка чейин алынат. Транспорт жана коммуникациялар министрлиги түү ашуудагы тоннелдин жолуна асфальт төшөө иштери аяктаганын 1-августта кабарлады. Маалыматка караганда жол сызыктары чийилип бүтсө унаа кыймылына киргизилген чектөөлөр алынат.
Чоң рахмат, сиз соңку жаңылыктарды Канымгүл Эркеевадан уктуңуз. Мындан башка маалыматтар азаттык чекит орг сайтында жана биздин социалдык тармактардагы баракчаларга дагы катталууну унутпаңыз. Ошондой эле күн сайын 19:00 азаттыктын YouTube жана Facebookтагы баракчаларынан видео жаңылыктарды дагы түз эфирде көрүүгө чакырмакчыбыз. Уктуруубуз уланталы. Азаттыктын журналисттери жакында Мексикага барып, ал жерден Америкага сапар тарткан борбор азиялык, анын ичинде кыргызстандык жарандардын абалынан кабар алды. Кесиптешим Улан Асаналиев АКШга жетүү үчүн кооптуу жол тандап алган мекендештер туш болгон тоокелчиликтерди өз көзү менен көрүп кайткан. Алар тарткан документалдык тасма жакында коомчулукка жарыяланат. Мексикадагы окуялар тууралуу кесиптешим Улан Асаналиев менен Айзада Касмалиеванын маегин сунуш кылабыз.
Ушул күндөрү казакстандык жигит 3 айлап жөө жалаңдап жүрүп Мексика аркылуу Америкага жеткен сапары жөнүндө маек куруп, Кариб деңизинде баратканда кайыктан сууга түшүп кеткен бир кыргыз үй бүлөсү жөнүндө маалымат берди. Азыр Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги алардын чоо жайын тактап жаткан кез. Жакында эле кесиптешим Улан Асаналиев ошол Мексикадагы чек арада АКШга сапар алган жарандардын абалынан кабар алып келген. Негизи Америкага жол тарткан мекендештер жөнүндө ар кандай имиш кептерди угуп атабыз. Биз алардын айрымдары менен байланышып, кандай азап менен жеткени туурасында дагы алардын окуяларын угуп атабыз. Анан Мексикага сен өзүң барганда ошол жердеги абалды биринчи жолу көргөндөгү мындай таасирлер менен бөлүшө кетесиңби?
Бул проектти баштардан мурун бир жылга жакын телеграмда группаларды карап турганбыз да, мониторинг кылып. Анан кийин ошол жерде мен байкаганым, 2-3 группа бар, ар бир группада мери дегенде 10,000 катталуучусу бар да. Анан кийин ошо Мексика аркылуу Америкага кызуу аябай чоң. Анткени менин байкашымча күнүгө ал жерде түз эфирлер болот. Мексика аркылуу өткөндөр, Мексикада тургандар, анан кийин азыр жолго чыгабыз деп даярданып аткандар отуруп алып сүйлөшөт да. Кээ бир күндөрү бир 100 чукул адам түз эфирде отуруп сүйлөшөт да. Мен дагы аябай кызыгып калгам. Анан кийин биз тиги ошо проект жазып жетекчилик ошол тууралуу бир дарек тасма кылып көрөлү десек, сунушубузду колдоп беришти. Анан ошо Мексикага барып келдик. Мен эми телеграм группада кишинин санын көрүп, эми алардын баардыгы көпчүлүгү баягы Кыргызстанда отуруп пландап жолго чыгууну эметкендер болсо деп ойлочумун. А бирок ошо Мексикага барганда мен бир чети аябай таң калдым да. Анткени ал жерде чындыгында эле ошо борбор азиялыктардын ичинде кыргызстандыктардын саны абдан көп экен. Мен күбө болгондон эле, например, мисалы үчүн Мексика шаарынын өзүндө эле бир нече отелде ошо кыргызстандыктар уюшуп жашагандарга күбө болдум. Ал жерде ар бир отелде эле бери дегенде 2-3 үй бүлө балдар менен 15-20 киши мен билгендерден эле. Андан тышкары ошол Мексикада Мехико Сити шаарында ошо борбордун өзүндө квартираларды жалдап жашаган кыргыздар да көп экен. Анан ошол жерде жергиликтүү ошо жакта Мексикага жетип, ошо жака келген кийин ачылган WhatsApp группаларда дагы мисалы үчүн ар бирөөндө бери дегенде 500-600 киши отурат да. Ошол эле мисалы үчүн аякта жүздөгөн биздин мекендештер ушул тапта Мексикада экендигин көрсөтөт.
Буга чейин биздин айрым маектештер ал жерге бараткандагы акча маселеси, анан чек арадан андан ары өткөн жол азабы жөнүндө көп окуяларын айтып беришкен. Керек болсо ошо Мексикага жете турган жолдун өзү кандай азаптуу экенин айтып бергендер болгон. Бир 7-8 Европа өлкөлөрүн аралап барып өткөн учурлардачы. Ал жердеги мындай кырдаал кандай экен? Мисалы жашоо шарты канча күн аякта болот экен, кантип өтүшөт? Негизи эле аларды торуган тобокелчиликтер кандай экен?
Чындыгында абдан татаал экен. Ошого кайыл болуп өмүрүн тобокелчиликке салып өздөрүнүн эле эмес, жанында кибиреген жаш балдарын кошо жетелеп ошолордун өмүрүн тобокелчиликке салып бараткан мекендештер мени чындыгында таң калтырды да. Алардын саны абдан көп. анткени үй бүлө менен өтүү бир аз жеңилирээк болот деген кептер бар экен. Ошого карап көпчүлүк ошо тобокелге бел байлап үй бүлөсү менен кошо чыгат экен да. Негизи Кыргызстандан Стамбулга учуп, анан Стамбулдан Европанын кайсы бир шаарларына келип, анан ал жерден кыргыз паспортуна виза талап кылбаган өлкөгө учушат да. Бул мисалы үчүн ошол Никарагуа Манагуа шаарына барышат, же болбосо Панамага барышат. Анан ошол жактан баштап анан Мексика менен чек арага жетиш үчүн алар жолдун баарын мыйзамсыз басып өтүшөт. Мисалы үчүн мен менен маектешкен биздин кээ бир каармандар ошол Манагуага жеткенден Мексиканын Тапачула деген шаарына жеткенге чейин бери дегенде 3-4 чек араны мыйзамсыз кесип өткөн да. Бул жерде кандайдыр бир уже система жолго коюлган. Ошол эле телеграм группаларда проводник деп коет го, мисалы үчүн алар койот деп аташат да, ошол жерде жергиликтүү тилде койот деп коет. Ошо койоттор менен байланышка чыгышат, анан ошол койоттор алар эмеге Никарагуага Манагуага келгенден баштап аларга акчанын эсебине жол көрсөтүп беришет, жеткиришет ошо Мексикага чейин. Айрымдары Мексика менен Американын чек арасындагы Тихуана, же болбосо Рейноса, Матароса деген шаарларга чейин, айрымдар болсо Мексиканын ошол жанагы Тапачула деген шаарына чейин жеткиришет да. Эң аз дегенде 300-400 доллардан башталып 1,5-2,000 долларга чейин ар бир киши башына да. Айрымдары машина менен жолго чыгат, айрымдар болсо ошо жанагы деңиз аркылуу кичинекей жанагы бир моторлук катерлер да, эми кайык десе биз баягы чоң кайык менен сүзүп баратат деп ойлошу мүмкүн да, бирок жок, ал жерде деңизди, океанды бойлоп, ошо Кариб деңизин бойлоп кичинекей бир моторлуу кайыкка 10-12 киши отуруп алып жаткан гана мүмкүнчүлүк жок ал кайыктарда. Болгону жилет беришет экен, жанагы куткаруучу жилеттерди, ошолорду кийип анан 12 сааттан 15 саатка чейин ошол кайыкта сүзүшөт. Жөн эле сүзбөйт, алар ошол убакта чек араларды мыйзамсыз кесип өткөн үчүн алардын аркасынан ошол жана чек ара патрульдары кубалашы мүмкүн. Ортодо башка жанагы картелдердин бандиттери ошолорду тоноо үчүн дагы жолдон токтотуп аркасынан кубалаган учурлар да бар экен да. Ошон үчүн ар бир мүнөтү Мексиканын Тапачула деген шаарына жеткенге чейин булардын ар бир мүнөтү тобокелчилик менен байланыштуу да. А машина менен кеткендерди эле айтып берип отурса мындай жүрөгүң түшөт да. Ал водительдер иштейт, кокаиндан жыттап алып эле анан кийин токтобой айдайт экен дейт да. Анан кийин жолдор да түз эмес, ашууларды ашып мындай серпантиндерди аралап машинанын ичинен тарткан видеолорун да көрсөтүштү мага. Укмуш ал бери дегенде бир 120-130 деген укмуш катуу ылдамдыкта айдашат экен да токтобостон. Анткени ошо аркасынан полиция кубалап келип кармап калышы мүмкүн, же эме эртерээк жеткириш керек деген максаттачы.
Алар телеграм каналдарында ошол сапарга чыгарындасында ошол жолдун шарттарын талкуулап атканда алардын коопсуздугуна да эч ким кепилдик бербейт да. Алар ошого деле кайыл болуп кетип атышат ошондой.
Ооба, ошол эмнегедир билбейм, Америкага жетүү кыялы, Америка кыялы ошончолук таттуу, билбейм эмне себептен, бирок көпчүлүгү ошол рисктерди чындыгында ошончолук экенин билишпейт. Айтып беришет, мындай жеттик деп, анан бирок телеграм каналдардагы группалардагы талкууларда жолду катар басып өткөндөгү баштарынан өткөн окуяларды көпчүлүгү анчалык тенен айтып беришпейт да. Ошондуктан балким көпчүлүгү билбейт. Анткени айрымдары тияка жеткенден кийин Мексикада отурган, же болбосо Американын ичинде отургандар сүйлөшкөнүбүздө кайрадан ушул жолду басып өт десе мен эч качан макул болмок эмесмин дейт да. Анан кийин мен үчүн мисалы үчүн эт бир бала менен сүйлөшсөм, бул ушунчалык эме баягы психологиялык таасир болду. Азыр түшүмдө эмеден Манагуадан Тапачулага кетип аткан жолдогу пикаптын аркасы түшүмө кирет дейт да. Ошондо чочуп ойгонам депчи. Ошо жолду катар эмеге тарткан кыйынчылыгынчы. Анан элестетириңиз, ошол эки чоң кишини кандай болот. Ал жерде мисалы үчүн 5-6 жашар балдар, алардын дагы психикасында абдан чоң таасир калтырат да. Балдар билгизбейт азыр, бирок ал кийин барып ошол көрүнсө керек да. Анткени айтып аткан ата энелери деле ошол жерде мисалы үчүн балдарын жетелеп жүргөн энелер деле эгер кайрадан ушул жолду кайра бир жолу бас десе эч качан макул болмок эмесмин депчи. Мексикага жетип, Мексиканын Америка менен чек аралаш Рейноса деген шаар бар, ошого учайын деп атканда аэропорттон аларды ошо Мексиканын миграциялык кызматы кармап калып, анан алып барып камашкан экен да, атайын ушу камоочу жайгачы. Анан кийин ошол жерден аябай ыйладым дейт да. Эмнеге десем, азыр бизди ошо депортация кылып кайра Манагуага алып барып салса, Никарагуага кайра ошол жолду кайра бир сыйра басып келишим керекпи деп ошол жерден аябай мындай өрөпкүп, мындай ошол жерден мындай эмне деген балдарымды тобокелчиликке салып эмне деген жолго чыкканымды ошол жерден түшүнүп, анан отуруп алып анан өксүрүп ыйладым дейт да.
Эмнеге ошолорду мындай ачык айтуудан жазгакташат да, же өздөрү баягы басып өткөндөн кийин бир артта калган жол катар эле карап койгусу келеби, же болбосо анткени алар көбүрөөк маалымат берсе балким кийинки бара тургандар үчүн мындай коңгуроо болмок да кайсы бир деңгээлдечи.
Ошол группалардын ичинде кандайдыр бир табуу бар сыяктуу мага сезилди. Анткени ошо кыйынчылыктар тууралуу, мисалы үчүн жолго чыкпагыла, бул деген чоң тобокелчилик деген сөздөр башталса эле, сөздү башкага буруп көпчүлүк учурда силер тиги башкаларга тоскоол болбогула деген сыяктуу кептер айтылат да.
Эмне кызыкчылык да ага?
Ошону мен да түшүнгөн алган жокмун. Анткени мисалы үчүн биз Мексикада жүрүп, ошол жерде группадан мен группаны мониторитеп жүргөндө мен журналист экенимди айтпай ака кирип карап жүргөм да. Анан кийин Мексикага барганда дагы мен журналистмин десеңер так баш тартышат сүйлөшкөнүнчү. Анан кийин мен айрым учурларда ошентип мен дагы Мексикага келдим Америкага өтүү максатында деп группаларда жазып барып көрүп аттым да. Группада мына Азаттын кабарчысы келип биякта жүрөт силерди алдап эметип атат, барып атат, аны менен сүйлөшпөгүлө деп группада сразу жазып башташты да. Ушунда журналисттер жүрөт, аларга менен жолукпагыла, маалымат бербегиле депчи. Эгер бул маршрут тууралуу медиада чыкса, чагылдырылса, анда Мексиканын бийлиги, же болбосо Никарагуанын бийлиги, Американын бийлиги билип калып, анан кийин бул маршрутту жаап салат, анан бизден кийинкилер келе албай калат. Силер башкалардын жолун жаап атасыңар. Мага жазгандардын баары ошондой да. Башка жумушуң жокпу? Мындан башканы эле чагылдыра бербейсиңби? Сен азыр ушуну медиага алып чыгып, бийлик билип калат дагы биздин жолду жаап калат, анан кийин Америкага келем деп пландап аткан дагы миңдеген кишилердин сен жолун жаап атасың деп.
Кооптуу болсо дагы ошол жол ачык болуш керек деген максат.
Аларга ошондо негизи Америкага жетип алуу да. Чүнкү Мексика аркылуу өтүү эмнеге популярдуу болуп кетти? Бул жерде Америка коронавирус пандемиясы убагында булар чек араны жөө кесип өтүүнү тыюу салып койгон да. 42-нче тайтл деген мыйзам кабыл алып, ошондуктан ал жерде чек араны только машина менен же болбосо аба аркылуу кесип өтүү мүмкүн болчу да. Ошол убакта деле бирок биздикилер Мексика аркылуу барып, аяктан машина сатып алып, же болбосо койоттор аркылуу мыйзамсыз чек арадан дубалдагы тешиктерден өтүп келишкен. А бирок былтырдан баштап тайтл 42 жоюлду. Анан кийин ошондо аябай аякта Мексика аркылуу Америкага өтүүгө максат кылгандар көп да. Алса борбазалыктар эмес, Латын Америкасынан мисалы миллиондогон кишилер жыйылат да. Анан кийин ошол жерде миллионго жакын киши чогулуп калган Америка менен Мексиканын чек арасындачы. Анан кийин бул жерде азыр тайтл 42 жоюлганда чек арада жөө өтүүгө мүмкүнчүлүк болгондо топтолгон кишинин саны көп болгондуктан ал жерде тыгын пайда болот, чоң көйгөй болот деп, анан кийин Американын өкмөтү ал жерге национал полициясын алып келип, анан ошо менен эле бирге булар карап туруп, анан ошол жерде CBP-1 деген атайын тиркеме чыгарышкан да. CBP-1 тиркемеси Мексиканын территориясына келгенден кийин ошол тиркемени толтуруп, анан кийин сен Америкага башпайнек сурап кирүүгө уруксат сурайсың да. Анан ошо CBP-1ды толтурганда сага определенный белгилүү бир эмени, күндү белгилеп берет. Ушул күнү ушундай чек ара пунктуна келип өтсөң болот депчи. Ошону
кайсы бир деңгээлде мындай мыйзамдуу жол сыяктуу?
Мыйзамдуу өтүүнүн эң негизги жолу азыр ошол CBP-1 деген тиркеме. Бирок ал CBP-1 тиркеме лотерея сыяктуу да. Мисалы үчүн сиз толтуруп бүгүн келсеңиз, эки күндөн кийин сиздин эме өтүү күнүңүз чыгып калышы мүмкүн. А кээ бирлер болсо бир айлап, эки айлап күтүшөт да. Ошо CBP-1 чыккандан кийин көпчүлүк баягы Кыргызстанда же болбосо башка жакта жүргөн Америкага барсам деп ойлоп аткандар үчүн мына Америкага кирүүгө жакшы жол ачылды деген бир ой пайда болду да. CBP-1 менен Америкага кирүү бул сен Америкага кирдиң деген сөз эмес да.
Кепилдик эмес.
Кепилдик эмес. Сен Америкага өзүңдүн башпанек алам деп тапшырасың да, кандайдыр бир сенин аркаңда ошону негиз деп беришиң керек да. Мен мындай мага бияктан кандайдыр басым болду, саясий басымбы, диний басым же улуттук эмем үчүн басым деп, ошону сен аны сотто далилдеп беришиң керек Америкага киргенден кийин. Сен ошону далилдеп аяктан башпанек алып Америкада каласың деген эч кандай кепилдик жок.
Мен өзүм аэропорттон да келатып бир тастыкталбаган ар кандай маалыматтарды баягы кошо учуп келген жүргүнчүлөрдөн да угуп калдым. Мисалы үй бүлөсү менен барып үй бүлө мүчөлөрүн жоготуп ийген, мисалы балдардан ажырап калган, бирок буга чейин бир дагы киши антип чыга элек да, менин же баламан же кызым калып калды же жубайым калып калды деген так маалыматты уга элекпиз. Бирок ушундай эмиш кептер көп да. Анан Мексикага барганда дагы ушул бир учурларга кызыгып көрдүңбү? Мындай үй бүлө менен баргандардын абалы кандай болот экен?
Мексика дүйнөдөгү кылмыштуулуктун эң ири чуралдорунун бири. Ал жерде наркокартелдер, мафия дээрлик башкарган шаарлар бар. Мисалы үчүн Америка менен чек арасында жайгашкан Рейносо шаары дүйнөлүк коркунучтуу шаарлардын рейтингинде 6-нчы орунда экен ушул тапта. А ошо Рейносо аркылуу өтүп аткан кыргыздардын саны, борбос азиялыктардын саны абдан көп да. Биз ошол шаарга бардык, барсак ошол жерде бир эле отелдин ичинде 150 жакын кыргызстандык жашап атат. Өзбекстандык борбор азиялыктарды кошкондочу. Чек аранын жанына барсаң ошол жерде чек арада анан ал жерде чиркөө бар экен. Чиркөө дагы ошол адамдар өтүүгө жардам берет, акчасы түгөнүп калгандарга шелтер да, жаткырып тамак ашып жардам берген. Ошол жерде жатып калган өзбекстандык жарандар менен дагы сүйлөштүк. Алардын арасында кыргызстандыктар да бар экен. Барганда жана CBP-1ды толтуруп күтөт, бир ай эки ай акчасы түгөнгөн. Андан тышкары анан кийин Мексикага киргенден баштап ошол точка назначениясына жеткенге чейин тоношот. Баардыгы сүйлөшкөн, мен менен сүйлөшкөндөрдүн баардыгы
тонолгонун
айтып беришти да. Автобуста кетип аткан жеринен эле токтотот, маскачан, эч кандай полицейскийлер эмес, бирок ошо полицейский сыяктуу форма кийип алган дешет да. Ошолор кирет экен дагы, балдардын памперсине чейин аңтарып, жаныңда акча болсо ошонун баарын алып кетет экен. Бирөөнүн бутунда алтын цепочкасын чечип кетиптир, бере дегенде ошо 500, 2000, 4000 песомду алдырдым, анан 8000 песомду алдырдым деген окуяларды уктум да. Бирөөнүн дагы мындай ошо жолдо келе атканда мени тоношкон жок деген уккан жокмун. Анткени мен менен сүйлөшкөндөрдүн 100% тонолгон. Бул жерде ошол жанагы картелдердин адамдары өткөрөт да буларды. адам ташуу боюнча Мексикада ошол атайын ошол картель, то есть мафиянын кызматкерлери деп койоттордун баардыгы ошолор менен байланышкан. Анткени алардын уруксаты жок, алар өткөрө алышпайт. Булар Никарагуага келгенде Манагуадан маршрут тандашат да. Маршрут тандаганда, мисалы үчүн, арзан маршруттар 300-400 доллардан башталат. Бирок Мексиканын чек арасына чейин жөө барасың да. Борбор кыргызстандыктардын көпчүлүгү машина менен кеткенди тандашат экен да, же катер менен кеткенди. Кымбатыраак $1000, $1200 төлөшөт адам башына. $800 башталат. Ошол себептен Мексиканын ичиндегилер уже борбор азиялыктар, кыргызстандыктардын акчасы бар экенин билип, азыр уже ошол именно борбор азиялыктарга охота деп койсок болот да, ошол башталган экен. Мисалы үчүн 90 шаарында кадимкидей эле ошо картелдин немелери машина менен жүрүп көчөдө эгер жалгыз басышса урдап кеткен учурлар бар. Кыргызстанды урдап барып, уруп, акча талап кылып, заложникте кармап, акча берип чыккан учурларды окутуп, мисалы үчүн азыр Чикагодо бир бала менен кеп сүйлөштүк. Ошол кадимкидей аны пистолетин көрсөтүп, автобусту кетип аткан жеринен кармап алып барып, 2 сутка кармап отуруп, анан достору карточкасына акча которуп берип, ошону төлөп, анан чыккан экен да. Анда ал жерге эң кызыгы полиция менен барса, полиция жок, биз бияка кире албайбыз дейт экен да. Анткени ал жер картелдин аймагы, коркот экен полиция.
Миграциялык кызматтар көп эле мындай алдын ала билдирүүлөрдү берип атпайбы? Кайсы бир өлкөгө барууга камдансаңар, ал өлкөнүн тилин билгиле, мыйзамдарын билгиле, болушунча мыйзамдуу жол менен барганга аракет кылгыла депчи. Үй бүлөлөрүн кичинекей балдары менен кошо барып атат деп азыр эле айтып атасың. Балалуу үй бүлөлөр көп экен, анан негизи эле мындай барган катмар булар кимдер экен негизичи?
Катмар ар түрлүү, бирок балалуу үй бүлөлөр абдан көп. Барганда Мехико Ситиден Рейноса шаарына учтук. Эртең менен самолетин аэропортко баргандан эле регистрациядан өтүп аткандар мен байкадым да, ошо биздин жүздөр регистрациядан өтүп аткандар абдан көп экен. Анан самолетко отургандан кийин самолетко отуруп атып каргандар эле уже бир самолетто 150 орунду самолеттун 50 кишиси кыргызстандыктар. Самолеттун 3-тен 1 кыргызстандыктар.
Балдар менен.
Бир самолетте кетип атабыз. Алардын ичинде 4 үй бүлө, ар бирөөнүн 3-тен баласы бар. Бир үй бүлөдө 2 баласы бар экен. Калгандары жалгыз өз башына кетип аткан балдар да, кыргызстандыктар. Андан тышкары ошол эле самолетто 2 казакстандык үй бүлө балдар менен, бирден баласы менен, дагы 2 казак бала жөнөлө кетип аткан. Андан тышкары өзбекстандык бир үй бүлө жана 2 бала. Ошон менен баш аягы бир самолетто 150 кишилик самолетто 80 чукул борбор азиялык учуп бардык Мехико Ситиден Рейносого. Ошол бир эле рейсти эсептей бер. Андай рейстер күнүгө учат да.
Бирок ал баргандардын баары эле эми ошол жол менен Америкага баары эле өтүп кете албайт да, э? Кайсы бир бөлүгү кайра кайткан учурлар дагы барбы?
Мексикага жеткендердин дээрлик 95% Америкага өтөт. Бирок баары эле Америкада калат деген кепилдик жок да. Анткени алардын ичинде депортация болуп кеткендер бар. Кээ бирлери өздөрү күткөндөй болбой, жумуш таба албай калып, кайра жаны кыйналганда Америкадан Кыргызстанга кайтып кеткендер бар. Алар күткөн Америка менен алар жеткен Американын ортосундагы айырмачылык өтө чоң. Биринчиден жумуш жок. Алар барып эле YouTube-дагы видеолордон көрүп, анан кийин тракка чыгып, же болбосо бир жака чыгып, укмуш акчаларды табабыз деген эме менен, үмүт менен барышат да. Барганда эле эң биринчи тоскоолдук аларга эч ким үй бүлөлөргө, мисалы үчүн, сенин кредиттик история деп коет Америкадачы, тарыхың жок болбосо эч ким квартира бербейт. Квартира таба албастан отелде жашап аргасы болушат. Тапкан ташыганын баары ошо отелге куруйт. Отелге жашаган киши тамак жасаганга мүмкүнчүлүгү жокпу? Тамакты сатып ичиш керек болот. Алардын болсо иштөөгө уруксаты жок болгон үчүн эң көп дегенде алар ошол жанагы жеткирип берүү доставкада иштешет да. Uber, DoorDash деген сыяктуу ийтип алардыга дагы ошол аккаунттарды бирөөнүн аккаунтун арендага алып, анан кийин эметпи ошол дагы мындай жолго коюлуп калыптыр да. Анткени сот болгонго чейин алар ошондой мыйзамсыз иштеп турууга аргасыз.
Эми көпчүлүк келген кетип аткандар мындай орто жаш курактагы мекендештер да. Алар Кыргызстанда деле жашап иштеп жүрүп, анан Америкага кеткендер да. Анан мындай Кыргызстандан кетүү мотивин, эң негизги мотивин эмне деп түшүндүрүшөт экен?
Биз менен жолук сүйлөшкөндөрдүн ичинен айрымдардын чындыгында эле мындай басымга учураган ошо башпанек сурап аргасыз болгондор бар экен, анча мынчасы. Бирок мен күбө болгондордун 95% эч кандай басымга учураган эмес. Алардын баардыгынын Америкага киргенден кийинки башпанек сураган негиздери жасалма. Негиздер жасалма. Эми анын негизги максат Америкада акча табуу. Америкада айлык чоң, анан кийин жакшы акча тапса болот деген акча табууга бараткандар да. Бир ичинен бир 5% чындыгында эле ошондой ар кандай басымга учурап, анан кийин ошо Америкадан кирип башпанек сурап аргасыз болгондор. Анан кийин виза алуу кыйын болгон үчүн биздин немеде өчөлкөмдө анан ушундай мыйзамсыз жол менен барууга аргасыз болдук дешет да. Чындыгында эле мисалы үчүн биз карасак, былтыркы статистиканы карасак, Кыргызстандагы Америка элчилигине виза алуу үчүн тапшыргандардын 42% баш тарткан, виза берилген эмес да, то есть отказ алышкан. Бул демек ар бир экинчи адамга виза берилген эмес деген сөз да. Ошол себеп, ошол дагы мисалы үчүн ошо адамдарды ушундай мыйзамсыз жол менен Америкага барууга аракет кылганга түрткү десек да болот да себеп. Но бирок бул баардыгы, мунун баардыгы баягы адамдарды ошол жол менен кетүүгө үгүттөө эмес да. Биз дайыма айтып келебиз, мыйзамдуу жол менен, ардык жерге мыйзамдуу жол менен киргенге аракет кылыш керек.
Мындай ушу Мексикада жүргөн учурда, өзүңдүн сапарың учурда эң сенин мындай жүрөгүңдө, эсиңде калган эмне окуя болду?
Мен таң калдырган ошол жанагы Рейносодагы эсимде калган окуя болду. Ал жерде айтат го, бир отелдин ичинде 150 жакын кыргыз бир моментте жашашат экен да. Анан кийин улам чекесинен датасы чыгып кете берет, алардын ордуна башкалар келе берет. Ал жер коомчулук болуп калыптыр. Алар ошол жерде уже жергиликтүү эле алардын ошол жерде кыргыздардын койдун этин жерин билип калып, алар кадимкидей күн алыс машина менен койлорду алып келип, алар ошол жерден тандап алып койду союп, ошол жерден кадимкидей тамак бышырып, шашылык кылып жашашат экен. Уже жамаат ал жердечи. Шаар ушунчалык коркунучтуу. Мисалы үчүн жолдун аркы өзүндө турган пиццериядан пицца заказ кылышса, ошол пиццаны алып келиш үчүн уюшуп алып 10 чукул бала барыш керек да. Анткени жолдон 1-2 жалгыз кетип баратса, келип аларды уурдап кетүү коркунучу бар да. То есть мафиянын өкүлдөрү борбор азиаттардын акчасы бар экенин салыштырмалуу берки Латин Америкаларга караганда билип калып, уже аларга максаттуу түрдө ошолорду карап, ошолорду тоноонго аракет кылып калышыптыр да. Бир кыргызстандык менен сүйлөштүк, ал өзүнүн ошол кызын жоготуп берген да, 14 жаштагы кызын жоготуп берген. Бирок эч кайда мындай ачык айткысы келбейт. Бизге дагы мындай off the record айтып берди да. Анан кийин ошо рекиндеги окуялар, мисалы үчүн жанагы Кариб деңизине түшүп кетти дегенди биз деле укканбыз, бирок тастыктай ала эмеспиз да. А бирок биз укпаган, көрбөгөн, айтылбай калган, мисалы үчүн ошол жанагы Никарагуадан Мексикага чейинки жолдо, ортодогу 4 чекараны кесип өткөн жолдо канча тагдырлар сынып, канчалар калганы ким билет. Күйөөсүнүн көзүнчө аялын зордуктаган окуя тууралуу да мен өздөрүнөн уктум да. Мисалы үчүн ошол окуяга кабыл алгандардынчы, аял күйөөсүнүн көзүнчө аялын зордукташкан. Ошондой окуялар, алар айтылбайт да бизде мындай
табу,
ошолор бас болуп эле калат да. И ошондой окуялар ачык айтылбаган үчүн бул маршруттар популярдуу болуп, элдер ошол маршрут менен барууга дагы эле көңүлдөнүп турушат да. Анан кийин менин эң жүрөгүмдү ооруткан, макул ошо өздөрүнүн өмүрүн тобокелчиликке салышсын, макул аял менен күйөөсү болуп өздөрүн тобо, бирок чиедей болгон балдарды жетелеп ошолордун өмүрүн тобокелчиликке салып ошондой жолго алып чыккандарды мен түшүнө албайм. Алар мага айтып атышат, биз ушулардын келечеги үчүн баратабыз депчи, бирок келечегин, жакшы келечегин куруш үчүн ошондой ушундай кезинде аларды ошондой тобокелчиликке, ошондой психологиялык травмага учуратып ошондой жолду алып кетүү мен үчүн, билбейм, бул чектен ашкандык да. Анткени азыр алар унчукпашы мүмкүн, азыр ата энесине эчтеке деп айта албашы мүмкүн, бирок алардын кийинки тагдырына, жашоосуна бул аябай чоң сокку болуш керек.
Көчөккө жана Кариб деңизине чөгүп кетти деп айтылып аткан үй бүлө жөнүндө деле кокус маалымат чыгып калып, анан тышкы иштер министрлиги элчилик менен биргеликте ошол Кариб бассейниндеги өлкөлөр менен бир кызматташып мындай тактоо аракеттери жүрүп атпайбы? Анан ал жерде жанагындай аябай кооптуу абалга туш болгон, же болбосо мындай тагдыры талкаланып аткан адамдар, алар кимге кайрылат экен, кимден жардам сурай алат экен, мындай өзү жөнүндө бир маалыматты кантип чыгарат экен, ушул жагы мындай бүдөмүк да. Азырчы аз эле адамдар жөнүндө, мисалы такталып аткан жөнүндө маалымат бирин серин чыгып калат, бирок аякта сен айтып атпайсыңбы, борбор азиялыктар толтура, кыргызстандыктар толтура, айтылбаган тагдырлар толтура депчи. Анан мамлекет алардын тагдырына кантип кийлигише алат, анан алар кимге кайрыла алат реалдуу жардам сурап?
Расмий органдарга кайрылган бир дагы учурду көргөн жокмун. Мисалы үчүн ошол көйгөй болгондор, бир нерсе акчасы жок калып, мисалы үчүн эң элементардуу эле Мексикада жүргөндө акчасы жок калгандар аргасы кеткенде ошол группалардагы жардам сурап кайрылышат. Мисалы үчүн WhatsApp группалар бар, Telegram группалар, акчасы жок калды деп алар өздөрү да айтпайт, жанында жүргөндөр. Анан ошол экилер $50, $100 чыгарып акча чогултуп берип жардам болгондор бар да. Мисалы үчүн же болбосо ооруп калгандар ошол жерде больницага жатыш керек, кайра көрүнүш керек. Эч качан расмий органдарга кайрылгандардын бирөөнү дагы көргөн жокмун.
Кооптонушабы, же аларга мындай расмий орган
кооптонушат менимче? Анткени ошол кайрылса, кайра эле ошол жанагы маршрут ачыкка чыгып кетет дагы, жол жабылып калат деген сыяктуу. Өкмөт кандай жардам бере алат? Менин оюмча өкмөт эң негизгиси ошо маалыматтык жардам бериш керек да. Кандайдыр бир, билбейм, маалыматтык компанияларды жүргүзүп, бул жол кооптуу экенин, ошол жерде мисалы үчүн жана Кариб деңизинде жоголгон үй бүлөнү балким ошону мисал катары
айтып
көрсөтүп, андан башка да жанагы мисалы үчүн жоголгондор тууралуу, зордукталгандар тууралуу маалыматтарды ачык алып чыгып, мына ушундай кесепеттерге кабыл алып атат, бул жол менен барбагыла, бул жолду абайлагыла, мыйзамдуу жол менен барууга аракет кылгыла, миграцияга, эмгек миграциясына барсаңар дагы мыйзамдуу жол менен барууга аракет кылгыла деген маалыматтык бир компания жүргүзүш керек деп ойлойм. Андан тышкары диалог жүргүзүш керек менин оюмча. Анткени бул эксперттер дагы ушуну айтып атышат да, кыргыз борбор негизи эле борбор азиялыктарды Америкага мыйзамсыз кирүүгө түрткү болуп аткан себеп аларга виза берилбегенинде. А виза эмне себептен көп убакытта берилбейт? Анткени биздикилер визаны алгандан кийин Америкага барып ошол жерде мыйзамсыз калып калышат көпчүлүк убакта. Анан ошол себептен баягы визага болгон ишеничти, то есть жарандарга болгон ишеничти жоготкон да. Ошол себептен баягы эме көп, отказ көп. Анан ошол кандайдыр бир өкмөттөр арасында кандайдыр бир диалог болуп, балким иш квоталарын ачып берсе, мисалы үчүн жанагы Корея менен практика айтат, азыр мисалы Улуу Британия менен иш квоталарын ачып мамлекет расмий түрдө жөнөтүп жатпайбы? Балким ошол сыяктуу Америка менен дагы кандайдыр келишимдер түзүп
убактылуу иштеп келүү мүмкүнчүлүгү
түзүп Американын өзү менен болбосо да ошол жерде турган чоң компаниялар мисалы үчүн Amazon, анткени аларга дайыма айдоочулар, ошол жерде катта иштей турган жумушчулар талап кылынат да. Анан кийин алар мисалы үчүн Филиппинден же болбосо Кытайдан анын алып келет. Ошол сыяктуу эмне үчүн 500 квотаны там Кыргызстанга берип коюу мүмкүн болбосун дегенде, ошондой квоталар көбөйсө, балким биздикилер ошондой мыйзамсыз өздөрүн жанын тобокелге салган жолу менен эмес, ошондой жол менен барууга көбүрөөк аракет кылып баштайт беле дем да. Ошон үчүн менин оюмча бул жолду жол аркылуу кеткендерди токтото албайт эч качан, бирок азайтуунун эң бирден бир себеби ошол биздин өкмөт менен Америка өкмөтүнүн ортосундагы диалог болсо керек.
Сиздер Азаттыктын журналисти Улан Асаналиевтин АКШга мыйзамсыз жолдор менен барган борбор азиялыктардан, ичинде кыргызстандыктардын көргөн жолдогу кыйынчылыктар тууралуу маегин уктуңуздар. Аны менен Азида Касмалиева маектешкен. Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттыктын кечки уктурууларын жыйынтыктайбыз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинаби уулу алып бардым. Жаңылыктарды кесиптешим Канымгүл Эркеева айтып берди. Ал эми эфирдик пультту Даниил Бекбоев башкарды. Биз сиздер менен коштошобуз. Аман туруңуздар.